galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab jimcaha bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 11. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta wararka v o a waxaa ka mid ah: masar oo u yabooday soomaaliya inay ka mid noqoto howlgalka cusub ee osom, iyo soomaaliya oo arrintaasi soo dhaweysay.
Masar waa dowlad aad xagga milatariga afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aad u weyn, kana hesha kaalmo ida ugu weyn marka israa'iil laga tago, maraykanka ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga milatarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysiga.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqiidada toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee ay madaxda Soomaaliya dhowaan ku yeesheen magaalada Muqdisho.
shirka waxyaabaha uu madaxweynuhu uga baxay, waxaan u arkaa inuu uga baxay dantiisa shaqsiga ah, aanu dan Soomaaliyeed uga bixin.
waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay Soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan, taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka.
mar walba dowladda dhexe iyo goboleedyada way ka taagneen arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynayaasha Eritrea iyo Masar Siyaasa Fawarqi iyo Cabdulfatax Asiisi ayaa shalay kulankii ay ku yeesheen magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea. waxay ku gaadheen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. sida ku xusan war-saxaafadeed ay soo saareen, heshiiskan ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka, iyo amniga marinbiyoodka badda cas iyo baabulmandab. heshiiska madaxdan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii Itoobiya ay la gashay bishii Januari ee sanadkan Somaliland. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madax bannaanida dhuleed iyo midda qaran ee Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa ay madaxdani soo saareen ay ka soo saareen shirkooda Asmara waxaa kale oo hoosta ay uga xariiqeen ilaalinta madax bannaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. dhinaca kale, intii uu shirkoodu socday dalka Masar ayaa u yaboohay Soomaaliya in ay ka mid noqoto ciidamada howlgalka cusub ee osom ee bedelaya ATMIS marka uu waqtigu ka dhammaado bisha Diisembar ee sanadkan. sidoo kale heshiiskan ayaa yimi xilli ay Soomaaliya isu diyaarinayso in ay go'aan ka gaadho qaabka uu noqon doono iyo cidda ka qayb qaadanaysa howlgalka midowda Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ATMIS, kaasoo ee bedeli doona ee marka uu waqtigu dhammaado loona bixiyey magaca osom. xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku nuuxnuuxsaday maanta oo Jimco ah in Israa'iil aanay ku celin karin toogashada ay la beegsatay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee koonfurta Lubnaan ee UNIFIL, isagoo carabka ku adkeeyay in ay tahay wax aan la aqbali karin, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP. Antonio Guterres, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ka qaybgalaya wadahadal uu la yeeshay hogaamiyaasha dalalka koonfur bari Aasiya, ayaa sheegay in si cad loogu wargeliyay Israa'iil in dhacdadani ay tahay mid aan la aqbali karin oo ay tahay in aan dib dambe aanay u dhicin. afhayeen u hadlay UNIFIL ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku qaaday ciidamada nabad ilaalinta Arbacadii iyo Khamiistii ay horseedeen dhaawaca 2 ka mid ah xubnahooda iyo in la carqaladeeyo shaqadii nabad ilaalinta ee ciidamada qaramada midoobay ahyeen. ciidamada nabad ilaalinta ee UNIFIL ayaa ka kooban ilaa 10,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo ku sugan koonfurta Lubnaan. howlgalkan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidanka Israa'iil inay rasaas ku fureen albaabka goob ay ku dhuumanayeen ciidamada caalamiga ah ee Raasnaquura, halkaasi oo ay gabaad ka dhiganayeen ciidamada nabad ilaalinta. ururka Japan u qaabilsan la dagaalanka nuclearka ee Nihon Hidenyaku ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan 2024 sida uu maanta Jimcaha ku dhawaaqay guddiga abaalmarinta ee Norway. Ururkan oo ay ku jiraan dadkii ka badbaaday qaraxyadii bombkii atomikada ee Hiroshima iyo Nagasaki iyo sidoo kale ururkaas oo loo yaqaan ma kamigiisa la soo gaabiyo Hibakusha ayaa heli doona bilad iyo abaalmarin lacageed oo dhan 11 milyan oo koronka dalka Swedish ah, una dhigma 1,100,000 oo dollar. Khudbadiisa intii lagu guda jiray ku dhawaaqista abaalmarinta ee Oslo, madaxa guddiga abaalmarinta Nobel ayaa ammaanay dadaalka aan caqligalka ahayn ee ay sameeyeen ururkaasi si loo gaaro adduunyo ka madax bannaan hubka nukliyarka. Waxaa sidoo kale uu sheegay in kooxdu ay si weyn uga qayb qaadatay xoojinta mamnuucidda isticmaalka hubka nukliyarka ee caalamka. Ururkan Nihon Hidankyo ayaa la aasaasay 1960-kii, waana urur ay ku midoobeen dadkii ka badbaaday bamkii nukliyarka iyo dhibanayaasha tijaabooyinka hubka nukliyarka ee badweynta Pacifica. Ururkan ayaa maanta loo arkaa ururka ugu weyn uguna saameynta badan dalka Japan. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. Jimcaha akhsir markan dhigistiyalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa shalay kulankii ay ku yeesheen magaalada Asmara waxay ku gaareen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. Sida ku xusan war saxaafadeed ay soo saareen, heshiiskan ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marin badeedka badda cas ee Baabulmanda. Waxa kale oo hoosta ka xariiqay warmurtiyeedku in ay madaxdan ilaalinta ay ka shaqeeyaan ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Dhinaca kale, intii uu shirkoodu socday, dalka Masar ayaa ugu yaboohay Soomaaliya in uu ka mid noqdo ciidamada howlgalka cusub ee OSOM ee bedelaya ATMIS marka uu waqtigu ka dhammaado bisha December ee sanadkan. Haddaba muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan 3 geesoodka ah ee lagu dhisay Asmara? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulcasiis Barrow.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee AUSSOM ee dhammaadka sanadkan bedelaya howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar, General Cabdifitaax Al-Sisi, ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea siyaasafa warqi ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi Asmara ka dhacay in ay soo dhaweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhaweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowga Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya ama AUSSOM, kaas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda, laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. Warmurtiyeed gaara oo daba socday shir madaxeedka oo ay saxiixeen wakiilada Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa lagu caddeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyeedkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda inay ka qayb qaataan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS bedelaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska bahaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istaraatiiji ama la taabtaan u ah. Dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka badda cas iyo marbiyoodka babelmandab, yani zoonkaas oo Ethiopia hadda heshiiskii ay January bilowgeeda ay la gashay Somaliland tilmaamaysa iyadu lug ku yeelanayso saldhig ka dhiganayso. Marka arrintaas in aysan marnaba dhicin waa ay iska bahaysanayaan. Teeda kale, Ethiopia hadda xaaladaheeda laba xaalad oo waaweyn ayaa ku soo kordhay. Madaxweynihii Prime Ministerkii oo Nobel Prize nabad lagu siiyey oo bilaabay yacni damacyo waaweyn oo gobolka xaggiisa oo dowladaha saddexdaba taaban kara, marka taa oo wax lala yaaba ahayd, iyo Ethiopiyadii daakhilkeedii oo ku socota burbur.
Dhinaca kale, Professor Liban ayaan mar kale hor dhigay su'aal ku saabsanayd waxyaabaha uu soo kordhin karo isbahaysiga saddex geesoodka ah ee Masar, Eritrea iyo Soomaaliya.
Waxay soo kordhin kartaa runtii waa isbahaysi xoogan. Dowladda Masar waa dowlad aad xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aad u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago Mareykanka, ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. Arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysigan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa tan iyo sanadkii 2007 ay taageero ka helaysay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Shir madaxeedka Asmara ayaa yimid kadib xiisad xoogan oo in muddo ah ka dhex hoognayd Soomaaliya iyo Ethiopia, taas oo ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee badda ee Ethiopia bishii Janaayo ee sanadkan ay la saxeixatay Somaliland, taas oo ay si weyn uga carootay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiracasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinka imanaysa Washington. Dadka degan gobolka Florida ayaa qiimeynaya burburka ka dhashay duufaanta Milton, taasoo kicisay roobab xoogan iyo daadad ka dhashay duufaano iyo koronto la'aan baahsan markii ay soo gaadhay xeebta. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ay VOA-du qortay inoo haysa.
Milton oo hadda ah duufaan xoog leh oo dabeylo wadata ayaa waxyeelo gaarsiisay bartamaha iyo waqooyiga Florida Khamiistii. Duufaantani waxay burburisay guryihii ugu yaraan 5 qof, ayaana ku dhintay 3 milyan oo qofna. Koronto la'aan ayaa soo wajahday ka hor intii aanay u wareegin badweynta Atlantika. Shirkadaha tamarta ayaa ka digaya in korontadu ay muddo dheer maqnaan karto. Madaxweyne Joe Biden oo khudbad telefishinka ka jeediyay shalay ayaa waxa uu kaga hadlay masiibada duufaanta Milton, wuxuuna yiri tani waxay noqon doontaa mid muddo dheer ay qaadato in dib looga soo kabsado. Waxay ku kici doontaa dhowr bilyan oo dollar. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan gacan uga geysano inaad soo kabsataan, ayuu yiri madaxweynuhu. Duufaanta ayaa soo gaartay goor dambe Arbacadii ah meel u dhow Siestiki, degmada Sarasota, iyadoo ah heerka saddexaad ee cabirka duufaanada, waxaana ay wadatay dabeylo joogto ah oo ku socday saacaddiiba 205 kilomitir. Waxay habeenkii oo dhan lulaysay guud ahaan gobolka, taasoo keentay in mas-uuliyiintu ay soo saaraan xaalad degdeg ah oo daadad laga cabsi qabo ah ka hor inta aysan bartamaha duufaantu ka imanin badweynta Atlantiga saacada yar ka hor qorrax soo bixii Khamiistii shalay. St. Petersburg oo ah magaalada ku taala xeebta galbeed ee Florida, una dhow goobta ay duufaantani ka soo bilaabatay, waxay diiwaan gelisay 41 sentimitir oo roob ah, taasoo u dhiganta 8 jeer celceliska roobkii magaalada ka da'ay bishii Oktoobar. Duufaanta ayaa sidoo kale keentay dabeylo xoog leh. Qulqulka biyaha xeebta ayaa gaaray ilaa aagga gudaha ee magaalooyinka Tampa, St. Petersburg, Sarasota iyo Fort Myers. Duqa magaalada Tampa, Jane Castor, ayaa sheegtay horaantii shalay ama gelinkii hore ee shalay in duufaanta Tampa soo gaartay aysan u badnayn sidii la saadaaliyey. Iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiray, mid ka mid ah nimcooyinka ayaa ah in aynaan arkin duufaanta la saadaaliyey. Taasi waxay badbaadisay wax badan, ayay tiray Castor, iyadoo intaasi raacisay inta ay la egtahay waxyeelada Milton oo aan la ogaan doonin ilaa shaqaaluhu ay soo dhammaystiraan qiimeyntooda burburka. برا صاحبك قبل كفلوريدا رون دي سانتوس ايا اسنا وحا ويري وحان سفي عن وفهم الدورنا انت اولي اجيه قصارها مركا اي دوفانتو سو قبا قبوضو مر اولاها اللي يورياش ايو هذا الكن وشاكي شالي دوفانتو وحا اهيد بويري مدحوغن لكن ما اهين حالة دي اغو حميد دي سانتوس وحا اوشاكي ان حفيز كيسو وحد اقو امين ايو هالك اللغة سمين ايو قوبها قيب انت اقب يدا اساسيق اي اللوغو طلق اللي ان لغو قرقارو دادك ديگن فلوريدا سي اي او هلان وحيابها اي او باهينيهين اي دروريغا او اي كجران بيها انتضا وحيابها اكالي اي صورا عام قدومي هيا سيدو كالاشيكين وكور جوهي هاي ان دوكان مده اي كالمها شدالك اي سيدك دق ديبوغو فرمدونان هيا دا اذيق عملادا قران كا اي ميامي هيا سورادا دوفان ندا كود جيسي برتي دي اكس وحينا شيكين ان فلوريدا اي لكولانتي جوي هاليسا iyo duufaano degdeg ah oo halis badan hay'addu waxay soo saartay in ka badan 100 digniin ah oo ku aadan duufaanada galabnimada arbacada saraakiisha maamulka ee xaaladaha degdegga ah ayaa sheegay in ugu yaraan 125 guri ay burbureen kuwaas oo intooda badan ah guriyaha gurguura ama la raro imaanshaha Milton ee Florida wuxuu ku soo beegmay 2 toddobaad oo kadib markii duufaantii Helena ay ku dhufatay gobolka
halka dulliga siyaasada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqitaanta toddobaadka oo aan maanta ku eegayno caqabadihii ka hor yimid shirkii wada tashiga qaran ee ay madaxda Soomaaliyeed dhawaan ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaanta toddobaadka sida ay loo ognahay shirkii golaha wada tashiga qaran ee 2 bishan ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa 6 casho kadib shirka isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kadib markii uu ka biyadiiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorsheysay in loo qabto doorashooyinka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayay natiijadii la rabay waxaana jirta in dhinaca kale raisul wasaaraha Soomaaliya oo hadlay uu sheegay inuu wali socdo shirkii golaha wada tashiga warmurtiyadna laga soo saari doono hadaba maxay yihiin waxyaabaha soo dadajiyay in shirka golaha wada tashiga aanu u hirgelin sidii loo qorsheeyay maxaa caqabada oo arintaasi ku keeni karta guud ahaan qodobadii masiiriga ahaa ee laga filayay inay go'aanno wada ogol ah ka gaaraan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno barnaamijka faaqidaanta toddobaadka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda mahad waa sugee wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaanta toddobaadka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo
mahad waa sugee sidee u aragtaa in shirka Axmed Madobe uu ka baxo iyo hadalkii raisul wasaaraha ahaa iyadoo dadku ay qabaan in shirkii uu burburay haddana raisul wasaaruhu uu leeyahay shirkii waa socdaa arrimahaas maxaa kaaga baxay
ee ma sunta hay xastaafi ee nisto kale waa salaama martida kale ee iga la qayb qaadanayso in faaqidaadan iyo dhigistaasho VOA ee saugnaa horta madasho wada tashiga qaran mudda isheek kulankeeda uu baaqanayay waxaa sidoo kale ognahay in 4 cutub ee dastuurka la bedelay oo la ansixiyay 3 xeer sharciyeed oo maaragtay 6 doorashadii golaha wasiirada ansixiyeen mid ka mid ah ujeedada ugu waaweyn marka kulankan wuxuu ahaa in xubnaha golaha tashii qaran laga xaqiijiyo in qorshihii dawladda federaalka ah doorasho qofyood ah uu si socon doono. Weli waxaan isleeyahay sababta dawladda federaalka u leedahay shirkii ba burburin waxa waa wada hadal hoos ah socdo oo weli rajal laga qabo in Axmedoobe dib loogu soo celiyo madashii.
Maxaa muqtar isla su'aashin
markay imaado arrimahan doorashada laga soo bilaabo 2018 ilaa hadda mar walba dawladda dhexe iyo goboleedyada way ka taagnayd arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. Horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso. Waxaan xasuusanaa September 2018 in magaalada Kismaayo ay ku lug qabtay guddiga la dhigay golaha iskaashiga dawladda goboleedyada oo sheegay markaa inay xiriirka u gooyeen in dawladda federaalka waxyaabo ay ku eedeenaa waxay ahayd dawladda federaalka inay fargelin ay ku sameeyayso bishii October 2018. Sidoo kale waxaa shir lagu qabtay magaalada Garoowe, waxaa ka baaqday shirkaas oo aan qayb ka noqon waara ka haray oo dhanka lagu eedeenayo inuu dawladda uu la heshiiyey. Marka mar walba dawlad goboleedyada culayskaas uu ka jiray, marka dadka Soomaaliyeed macnaha uma muuqato haddii wax ka duwan wixii hore ay hore u soo arkeen wax ka duwan aanay muuqato. Marka waxaan filayaa dee jidjidkaas inuu soconayo ilaa 2026 laga gaarayo, mana filayo mid dhowaan dhammaanayo inuu yahay.
Doktor Shafi, shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho waxaad ogtahay inuu isaga baxay hogaamiyihii Jubbaland Axmed Madoobe, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo bixitaanka Axmed Madoobe kadib hadlayna waxa uu sheegay in shirku aanu burburin oo uu weli socdo. Adiga sidee u aragtaa arrintan?
Walaalkaa fanku salaamay adiga iyo dhageystayaasha iyo walaalaha barnaamijka la qayb galayaba. Khilaafka ugu muhiimsan ee u dhexeeya fila Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed wuxuu daaran yahay kadib markii sanad ka hor mandate hal sano ah ay fila Soomaaliya ugu dartay maamul goboleedyada oo dogtihiin mucaaradka iyo dadka hanka kale ee xilalka ama siyaasadda maamul goboleedyada inay si weyn uga soo horjeedsadeen, gaar ahaan wixii bay dhaba ka dhacayaan ognahay. Sanadkaas waxaa loogu talagalay in golaha deegaanka doorashada lagu qabto, maamul goboleedyada lagu diyaariyo doorashadooda, laakiin shaqadaas xaggeedii lama aadin, shaqana lagama qabanin. Sanad kadib waxaa ogtihiin in dhowr mar uu baaqday shirka golaha wadatashiga qaranku, sababtuna ay ahayd madaxweyne Axmed oo u arkayay in uuna munaasab u ahayn xilligan in uu sanad cusub qaato. Saad ogtihiin madaxweyne Axmed dastuurka Jubbaland wuxuu qorayaa in laba waqti keliya xilka loo tartamo, laakiin sanadkan dhexdiisii baarlamaanka Jubbaland wuxuu ka bedelay qodobkaas oo uu furay, taas oo loo fahmi karo in uu madaxweynuhu usii gogol xaadayay inuu mar saddexaad Jubbaland xukumo. Aragtida fila Soomaaliyana ay rabtay in sanad loogu daro maamul goboleedyada si aragtidii ahayd qof iyo cod loo hirgeliyo. Qodobka ugu muhiimsan ee fila Soomaaliya iyo isku fahmi waayeen madaxweynaha Jubbaland waa qodobkaas. Waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay Soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan, taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka, sidaa darteedna ayna suurtagal ahayn in laga wada hadlo ama la isku raaco wax ay ka maqan yihiin ama iyagoo la qancinin arintaas. Ra'iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa iga soo baxay in ay fila Soomaaliya rabto in ay gogosha nabadda iyo wadahadalka iyo isqancidu ay furnaato oo la aadin khilaaf kale, maadaama ay Puntland hadda khilaaf ku maqan tahay in aan khilaaf kale golaha wadatashiga qaranka laga dhex furin, laakiin bedelkeeda la aado wadahadal iyo isqancin iyo maxay ahayd in laysu tanaasulo iyo in waqtiga la isu dheereeyo si la isu qanciyaan. Ka fahmay
mahad waa sugee waxyaabaha la isku mari waayey ee ay ku kala irdhoobeen hogaamiyaha Jubbaland iyo madaxda sare ee dowladda waa hanaanka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo lagu kala aragti duwanaa. Haddaba dowladdu qaab noocee ayay rabtay in doorashooyinku u dhacaan? Axmed Madoobese, qaab sidee ayuu rabay
qorshaha doorashada bishii May 2023? Horta waxaa ka heshiiyey dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dad badan ayaa ku dhaliilay in qorshahaas waxyaabo badan oo hadda heshiis lagu yahay uu wax ka duwan u keenayo. Laakiin dowlad goboleedyada waa saxiixeen, waa aqbalsanaayeen. Qorshahan wuxuu ahaa in Juun 2024 doorashadii golaha deegaanka ay bilaabato, kadibna 5 bil ilaa 6 bil kadib November 2024 in la qabto doorashadii dowlad goboleedyada oo toos ah. Marka hadda la fiiriyo marka qorshihii umbay dowlad federaalka ku taagan tahay oo hadda waxyaabaha ay sameysay waxa kamid ah in wax ka bedel lagu sameeyay afarta cutubay oo horeeyay dastuurka cutubka afaraad ee doorashooyinka ka hadlaya lagu qeexay wixii ka soo baxay madasha intii ugu muhiimsanayd kadibna baarlamaanka wax uu maaragtay ansixiyay uu ka bedelay saddex hindis sharciyeed ayaa golaha wasiirada ansixiyeen. Waxyaabahan oo dhan marka waxay muujinayaan qorshaha dowladda federaalka ee ah in doorasho qof iyo cod la aado, saddex xisbi ay soo baxaan, saddexda xisbi ay ku tartamaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka. Dowlad goboleedyada marka intii hore waa la socdeen dowladda federaalka, laakiin hadda maadaama ay waqtigiina sii gurayo waxaa imaaday marka kala aragti duwanaan. Axmedoobana tusaale ahaan hadda shantii sano ee mandatekiisa ahaa wuxuu ka dhamaaday bishii August. Marka waxaa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale inay iska sii joogaan inay caadi u tahay madaxdooda, laakiin isaga aanu ku kalsoonayn mandate oo la yaqaano isagoo aan haysanin inuu iska sii joogo state-kii. Marka taasa waxay keenay marka in khilaafkii dowlad goboleedyada iyo uu soo ifbaxo oo lagu kala aragti duwanaado.
Maxamed Mukhtar, waxyaabaha lagu kala aragti duwanaaday ee la isku mari waayey waa hanaanka doorashada. Marka Axmed Madoobane, qaabka dowladdu wax u rabtay ayuu ka biyadiiday. Dowladdu sidee rabtay in doorashada u dhacdo?
Taariikhda aan wax yar hadaan dib ugu laabano, May 2023 waxa isku heshiiska ku wada jiray waa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland. Waxyaabaha ay ku wada heshiiyeen marka waxaa kamid ahaa in guddiga doorashada la sameeyo 13 gudahooda maanay dhicin. Waxaa kale kamid ahaa in doorashooyinka dowlad goboleedyada la mideeyo oo ay dhacdo November 2024 ma muuqato inay dhacayso. Marka horta waxyaabo badan lagu soo heshiiyey ayaan hore loo soo furin, aan una muuqato inaan hore loo sii weydiin sababta ay u dhici lahayeen oo markaas aan la xalin. Hadda iyo dan marka meesha hadda aan taagana waxay u muuqataa in leeyahay hal fuliyo waqtigii waxaa la gaaray fulinta. So marka meesha ay imaanayso dhibaatadu waxay tahay waxyaabo badan oo hore loogu soo heshiiyey ayaanan aan hirgelin oo aan la soo dhameystirin. Dowladda waxa ay rabtaa ayay caddahay siduu mahad sheegay, macnaha waxay dastuurkii bedeshay saddexda sharciyeed, midka xisbiyada, midka doorashooyinka, midka guddiga doorashooyinka, waxaas oo dhan way soo gudbisay golaha wasiirada, waa soo dhaafin baarlamaanka ku yaal. Marka dowladda dhankeeda way ka caddahay, balse laakiin su-aasha imaanaysa waxay tahay oo dowladdii horena ay la kulantay waxay tahay dalkana diyaar muu yahay doorasho qof iyo cod ah ee suuragal ma tahay muddada haartayna mar ugu dhameystiri kara. Taa waa marka laga hadlayo midda federaalka, laakiin midda imaanaysa waxay tahay kuwa hadda waqtigooda mar hore soo dhamaaday ama hadda waqtigooda uu taagan yahay maxaa laga sameynaa? Ayagana ma waqti dheeraad ah ayaa lagu darayaa? Dadka kale marka oo Soomaaliyeed macnaha sidee u arkayaan marka in mar labaad in muddo lasaga daro oo aydan waxba la iska weydiin oo rajada ay tahay bisa waxbay xalinayaan? Laakiin su-aasha ay dadka qabi karaan waxay tahay war sanad iyo barka horaad waxaad taadeen macnaha doorashaan aadeyna waxaasan sameynayna guddiyan sameynayna kanaan sameynayna waxba maada qaban. Soo marka kalsoonida lagu qaban karo lafteed ayaa su-aal ka taagan tahay.
Dr. Shafi, isla su-aashan.
walaal qaabka ay madaxda Soomaaliyeed ee dowladda federaalku madaxweynaha iyo wasaaraha tiimkoodu ay rabaan way caddahay. Marar badan bay waxay sheegeen in aan doorashadii iyo qaabkii Soomaalidu waxay soo dooranaysay dhowr 20 sano ee ugu dambeeyay aan lagu noqonayn. Wasaaruhu dhowr mar wuxuu ku celceliyey in aan teendha dambe Soomaaliya cod loogu qabanayn waqtigaas inuu dhammaaday. Taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan qaabkii hore ka duwan inay tijaabiyaan oo ay doorasho cod iyo qof iyo cod macnaheed leh nooc ay dooniba ahaatay inay tijaabiyaan. Arintaas ayay u socdaan, laakiin waxaa moodaa arintaas waxaa hortaagan ugu horreysa horta guddiga doorashada weli lama gacaabin, xeerkii doorashada weli lama ansixinin, shuruucdii arintaa ku xeernayd weli mayna dhaqaaqin. Dhanka kale, dadka kasoo horjeeda arintaas oo dadka hanka kale xilka Soomaaliya waxay arkaan ama ay u arkaan ama cabsi ay qabaan in ay madaxweynaha iyo tiimkiisu ay rabaan doorasho ay iyagu sida ay rabaan u qabsoonta inay haminayaan. Haddii ay taasi dhici waydana ay rabaan inay waqti ku darsadaan, cabsida ay qabaan qoladan kalena taas waay.
Cali Dhoof, mar haddii shirkii hore lagu heshiiyey maxaa shirkan lagu kala tagay?
Dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaanka ah hanaanka doorashooyinka way ku heshiiyeen, waxaana ay ku caddahay cutubka koowaad, qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa labaad ayaa tilmaamaya in golaha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen inay doorasho dadweyne ay dalka ka dhacdo oo qof iyo cod ah oo ixtisaab ku salaysan. Waxaana ka mid ah saxiixayaasha heshiiskaas sideed qof oo ah shanta maamul goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir Raysal Wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyo Raysal Wasaaraha Kureenka Saalax toddoba kamid way saxeen heshiiskaas inay doorashadaasi dhacdo waxaa ka maqnaa dani waxaan isleeyahay marka aan hadlayno waan u baahanahay waxa aan ku hadlayno aan ka fakarno waxa meesha ka muuqda waxa weeyaan wixii deeshay adoo aad samaysay inaad in kartaa waxa la mid tahay adoo caruurtaada in kareem
maxamed muqtar horey waxa uu jirtay in shirarka wada tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Abdullah Saciid Dani oo tabashooyin qabay imika waxa muuqata in sidoo kale Axmedoobe oo Jubaland hoggaamiye oo isaguna shirka isaga tagay marka arrimahaasi oo isbiirsaday xagaldaacin intee le'eg ayay ku keeni kartaa howlihii dowladda federaalka iyo wada shaqayntii xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada
runtii culayska ka jira tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh dib u soo laabtay wuxuu aad isugu dayay in la soo nooleeyo madasha wada tashi qaranka ee sanadkii ugu horreeyay 2022-ka ee waxaan filayaa ilaa iyo hadda guud ahaan 9 kulan ayay galeen qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay December 2022-ka wixii ka dambeeyay Puntland qayb ka maana ahayn qayb ka ahaanshaasna macnaheedu waa Puntland waxay sheegtay inay halka gelinayso la shaqeynta dawladda dhexe iyo Puntland ka dhexay marka saameyn way ku leedahay hadda aniga ma hubo madaxweyne Axmed Oobana meel uu ku yiri idaacadda uu istaagay uu yiri macnaha halka aan geliyo wada shaqeynta dawladda dhexe ani maana maqal marka laakiinse hadii isfaham la'aan ay maad mar walba dabcan way jiraysaa in uu hakad uu ku yimaado wada shaqeyntii sidoo kale howlal la rabay in la dhameystirana inaan la dhameystirin taas lafteeda macnaheedu waxay tahay caqabad sababtoo mar walba muddo la qabto oo laakiin shaqadii la qaban way dib u dhac waxay ku tahay dalkay ku tahay iyo horumarkiisi iyo shaqooyin la rabay in la iska dhameystiro aan la is dhameystirin marka hadda dib buntaan u fiiriso ma aha xirir xumada u dhaxay dowlad buntaan iyo federaalka kumaan Ibrahim Saciid Dani way ku raysay Cabdiweli Gaasaas ay ahayd farool saheed soo marka waa arrimo aad u soo qolalaabanayo oo aan u baahanahay qaranka Soomaaliyeed inaan xalino si aan kaga gudubno isfaham la'aantan federaalka iyo awood qaybsiga iyo saamin darrada ka dhex jirta ee dadka iyo siyaasiinta dadka Soomaaliyeed
hay'ad Dr. Shafi
wuxuu imanayaa mowqifkan uu Axmed qaatay xilli ay Soomaaliland ka maqnayd Soomaaliya in muddo xilli Puntland ay ka baxday sidaadii loo doortay madaxweyne Xasan Qorki la doortay ay ka baxday golaha wasiirada qaranka balay calaaqada u jirtay wuxuu imanayaa xilli lafta gareen iyo shacabkan Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay waayadan khilaaf ka dhixeyay wuxuu imanayaa xilli ay badi Soomaaliya qaar kamida ugu yaraan heshiis afgarada ay Soomaaliland wada saxiixdeen oo arintaas arin khatar oo Soomaali ku soo wajahan ay tahay wuxuu imanayaa xilli doorashooyinkii maamul goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday wuxuu imanayaa xilli la dagaalankii Al-Shabaab ay istaagtay oo ayna hadda dadaal fara badan uuna ka socday halkaas oo siyaasadda lagu mashquulay waxay imanaysaa xilli badacas waxa ka socda aan ognahay iyo maxay ahayd isjijiidka iyo siraaca maloolanka u dhaxeeya dawladaha gobolka aan ognahay Masar iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya Eritrea Itoobiya waxa ka dhaxeeya Itoobiya dhaxeeda waxa ka taagan xaaladda marka waa xaalad adag oo aan marnaba la sahlan karin laakiin waxaa mooda mowqifkii uu rais wasaaruhu qaatay ee ah in gogosha la jiido oo wada hadal lagu dhameeyo in fal Soomaali xagga aaday baad mooda waxa hadda cusubna ma aha madaxda Soomaalidu dhaqan ayuu u noqday markii ay doorashadu soo dhawday xilligan oo kale in ay isjijiidaan oo ay kala tagaan oo iskhilaafaan oo ay kala baxaan dhaqanna soo haysto oo siyaasiga Soomaaliyeed haysta sodogii sare ugu dambeysayna haysta baahayd marka waa arin aan marna la dayalsan karin xaaladda dalku uu ku jiro iyo khilaafka cusub ee soo baxay laakiin waxaan rajaynayaa in ay madaxda Soomaalidu isu tagto oo ay caqliga adeegsato
Dr. Cali Dhuux horey waxa uu jirtay in shirarka wada tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iminkana waxaa ka tagay Axmed Madoobe marka arrimahaas laba maamul goboleed ee shirku ka maqan tahay dhibaato intee le'eg ayay u keeni kartaa marka wadajirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrinta iminka dhacday
dowladdu Puntland shirka uma diidin ha imaanina ma aysan dhihinin sabab ay ku tagaan oo ay khalad uga galeen na anuu garmaayo Soomaaliduna ma sheegi karto waxaasa Puntland laga biyo ma dhihi karto teeda kale hadda ku noqdo dowladnimadu waa power share deal waa share dowladda share baa lagu yahay Puntland golayaasha dowladda golaha wasiirada upper house ka golaha shacabka wax kaga maqan ma jiraan, wax dawladnimada maaraynta federaalka kaga maqan oo baahi ma jiraan. Marka markastana waxay ku taagantahay hoggaanka dalka. Hadan u soo noqdo marka Axmed Madobe maxuu u dhibi kara ee labadoodu isbiirsada hadaan ilaado ta wax weeyaan labadoodu shalayba way maqnaayeen dawladan dawladii ka horeysay ee waxyaabaha ay ku sameeyeen waa loog yahay. Markastana waxaan aaminsanahay in la heshiinayo si kastaba loo heshiiyo ama wada kastaba loo maray saasna aaminsanahay.
Waa maasantahay isla su'aashan ninkii la yiraahdo Mahad Waasiwe
waxyaabaha ay budnaa la maqan tahay waa aragti dowladnimada Soomaaliya aragsiyo arkaan arktaas mid ka duwanaana laga yaabaa inay madaxdi dowlad federaalka qabaan. Marka aragtidaas in laga wada hadlo oo aan anaga oo Soomaali ah isla fahanno nooc dowladnimada aan noo shaqeyn karto ayaa horto xalka mustaqbalka ku jira. Midda kale oo ah hadda maadaama golaha tashii qaran Jubbaland laga yaabo inay kasii maqnaato inkastoo aan hadda ogeyn madaxweynaha Jubbaland inuu yiri yaani madaxweynaha waxbin kamii ah daa waxay u agtahay in ay nagu sii hoggaamin doonto in doorashada dadban la aado.
Dhageystayaal, hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno natiijo la'aanta haraysay shirka golaha wada tashiga qaran ee dhawaan magaalada Muqdisho ka furmay iyo arintaasi saameynta ay ku yeelan karto howlihii geedi socodka dowladnimo ee looga fadhiyey golahaasi. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasiwe, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. aan u soo laabto barnaamijka. Shirkii kan ka horreeyey ee golaha wada tashiga qaran, inkastoo maamulka Puntland aanu ka qayb gelin, haddana afarta maamul goboleed ee kale iyo dowladda dhexe waxa ay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynaayeen in dastuurka la dhammaystiro, in doorashooyin qof iyo cad ahi ay dhacaan, iyo in laga guuro nidaamkii hore loona guuro dalku inuu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen. Haddaba maxaa iminka isbedelay oo keenay khilaafka? Halkeese saftu ka qoronsan tahay? Aan siiyo Dr. Shaafi.
Walaal, waxaan aaminsanahay sanad ka hor inay jireen qodobo dhowr ah oo keenaya xilligaas inay maamul goboleedyadu la fikir noqdaan. Afartaa maamul goboleed hadda shirka wada tashiga qaranka isugu yimid inay la fikir noqdaan dowladda dhexe. Qodobka koowaad, xilliga waxay ku jireen waqtigoodii oo dhammaaday, saa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub. Xilligaas aan ogtoonahay maamul goboleedyadu waxay wajahayeen mucaarada adag, gaar ahaan koonfur galbeed oon ognahay xaaladda ay ku sugnayd. Jubbaland oo mucaaradkoodu markaa uu xoogganaa oo golo ay isugu yimaadaan lahaa, galmudug oo iyaduna mucaaradkoodu xoogganaa, maamul goboleedyadu markaa ma ayna damaano qaadi karin in ay madaxdoodu xilka si tartiiba ama si fudud ay ugu soo noqdaan. Sidaa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub ay waxay uga baahnaayeen dowladda dhexe. Dowladda dhexuna markaas way cusbayd oo awooddeeda iyo baawurkeedu markaas mindi wax goynaysay bay ahayd. Sidaa darteed baad waxaad moodaa maamul goboleedyadu in ay markaas dowladda dhexe ugu fikir noqdeen, yani waxaan ka wadaa maamul goboleeda afarta. Laakiin hadda waxaad moodaa maamul goboleedyadu ugu horreys horta sanadkii wixii lagu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay sanadka mandate-ka loogu daray in lagu qabto laguma qabanin, oo wax shaqa doorasho lagama qabanin. Dowladaha hoosana waxba lagama qabanin. Dowladdii doorashadii maamul goboleedyadana waxba lagama qaban. Waxaa moodaa marka xilligan madaxweyne Axmed inuu u arko in ay isaga danta ugu jirto in una ka mid noqonin tareenka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Cali Dhuux,
waxaan isleeyahay dowladda taramkeedu waa iska kooban yahay. Waxaa moodaa maamul goboleedyadu marka sanadka hore iyo ama labada sano ee u horeysa dowladda federaalka xoogaa inay ka gambadaan oo shuruucda ay soo saartay iyo hoggaanka wadanka iyo xoogaa moogtahay wada shaqeyn bay u muujiyaan. Laakiin marka ay waqtigu soo dhawaado mandate-ka dowladda waxaa moodaa majaahil ku dhegaan. Mida kale, dowladda federaalka lafteedu dhaliil way leedahay oo waxa laga yaabaa inay maamul goboleedyada ay qaar iyadoo naasnuujin u samaysay oo ay ama muddo u kordhisay waqtiga u dheeraysay xoogaa u saata dheeraysay iyadoo marka iyaduna lobby siyaasadeed ku raadinaysa iyo inay istiraado hadda dagaal siyaasadeed oo xagga maaragtay dawladda xubnaha dawladda ee dawladda federaalka ee sidoo kale ka wareegsanaysa
mahad waa sugey shirki kan ka horeeyay ee golaha wada tashiga qaran inkastoo maamulka Puntland uu ka maqnaa haddana maamul goboleedyada kale iyo dawladda dhexe waxay soo saareen qodobbo muhiim ah oo ugu waaweynayeen in dastuurka la dhameystiro qabiyatirkiisa in doorashooyin qof iyo cod ay dhacaan oo laga guuro nidaamkii hore oo loo guuro in dalku uu yeesho madaxweyne ku xigeen halka hadda ra'iisul wasaare uu ka shaqeeyo hadaba maxaa isbedelay ibinka oo keenay khilaafka halkeesa safta ka qorunsantay
waxa isbedelay waxa sidii kara waqtiga waa yani markii lagu heshiinayay arrimahan hadda sheegtay waxa dawladda federaalka ay xafiiska joogtay hal sano bishii May 2022 madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay heshiiska wuxuu dhacay bishii May 2023 soo waxa loo arkay markaa 3 sano ee soo socota in wax weyn lagu hirgelin karo dawladda federaalka waa daashay oo yaani effort dadal badan ay hadda gelisay inay dastuurkii wax ka bedelkiisa bilaawdo laakiin khilaafka hadda waxa abuuraya wax waaye laba arin ku dawladda federaalka waqtigii sanadkii 3-aad hadda bartamaha ku dhaw laba dawlad goboleedada intooda ugu badnayd waxa ka dhacay madaxweynadkii
wasiir maxamed muqtar
waxaan filayaa arinta khilaafka ma filayo wax hadda bilaawday ah mar walba anaga haddan Soomaaliyeena culays wuxuu naga haysta waxaan ku heshiin furinteedii tusaale ahaan dastuurka gargaarka 4 awoodood ayuu ku qeexan oo dawlad federaalku u siinaya tii waa ixtiraam waay mid kale tusaalada aan soo qaato 2017kii bishii May waxaa lagu heshiiyay nashqadii qaab ismeedka ciidanka qaranka amniga qaranka siduu noqonayo waa la furin waayay waati amandan tagnay waati aan ku soo heshiinay balse laakiin ilaa hadda waa dhic waayay madasha wada tashi qaranka bishii June markii isu yimaadeen 2022kii mabda'iyan waxay ku heshiiyeen in wadankan uu guuro cod iyo qof in loo guuro oo arintaas loo dhaqaajo marka qayb hadda Puntland way kaad mabda'iyan markaas way qayb ay kaad balse laakiin markii la soo gaaray furintii ana waxaan u dhawaatan oo hadda oo hadalka soo bilaawday madalka soo isii maad waxa la dhigi jiray waa in dagaalka Al-Shabaab loo midoobo oo laga wada qayb qaata laakiin furinta marka la gaaro culays ayaa ka imaanay soo marka meesha ay arinteena ay ka qurunsantaa waxay tahay furinti waay maana wax kasoo ku heshiino ama dastuurka nagu dhex jiraan ama heshiis siyaasadeed ha ahaadaan furinta marka ay maado waa meesha soo meesha culays ku ka jiro
madaxda maamul goboleedyada maxaa dhacay oo doorasho u qaban la yihiin waqti dheer ahna waa ku darsadeen waqtigan marka loo baahan yahay inay doorasho qabtaan aragtidaana
waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay la filan waayay implementation-ka aan lahaynin waxay ahayd in la sameeyo guddi doorasho guddiga doorasho wuxuu ahaa 15 xibnood saddex dawladda federaalka ka imaaneysa iyo laba xibnood oo ka imaaneysa maamul goboleedyada iyo laba xibnood oo gobolka Banaadir ah ka imaaneysa 15 xibnood oo guddiga madaxa banaan in la dhiso guddiga doorashada markaas waxa weeyaan inuu waqtiga doorashada isagu xilaamiyo in maareeyta maxaa la yiraahdo doorashadii la gudagalo ayay ahayd marka iska badaa guddi doorasho inay soo magacaabaan iyagii bal isku keenay waaye ayaga mar hadii la isku keenay waaye de guddina ma imaanayo guddi mar hadduu san imaanaynin oo iyaga aanay heshiis ahayn halkaas waxa ka muuqata inaan doorasho markaas waxa weeyaan toosa si ku dhacdaa way adag tahay iyaguna marka horeba diyaar uma ahayn de dawladda waxay doonaysay iyo dawladdan ay tii ku horeysaba waxay doonayeen in doorasho markaas si dadweyne la aado marka waxa moodaa marka dawladda federaalka inuu awrku uga dheelin doono meeshii tii hore uga dheeliyay oo maare wax leeyahay ratiga dambe ratiga hore sanadkiisu leeyahay
mahad waa sugey sida aynu ognahay madaxda maamul goboleedyada intooda badan waqtigooda mar hore ayuu dhamaaday waxaanay qaarkood ku darsadeen waqti dheeri ah ilaa iminkana ma muuqato sansaan muujinaysa inay doorashooyin qabanayaan hadaba waqtigan ma loo baahan yahay in doorashadii maamul goboleedyada la qabto doorashadaas mid noocee ayay noqonaysaa
dowlad goboleedyada intaa ognahay dowlad goboleed madaxdooda doorasho toos ah uu ku yimid ma jiro xitaa Puntland oo hadda 22 sano jirto xildhibaanada madaxweynaha doorto waxaa soo xulay odayaasha dhaqanka soo xulay marka sababta ay uga dhici weyso doorasho dowlad goboleedyada waxa waaye in ay madasha ama golaha tashiga qaran ku heshiiyeen inay doorashadii mideynayaan doorashadii mideynayaan ay ka bilaabanayso doorasho heer degmo ka bilaabanayso oo guddi hal guddi doorasho uu ka shaqeyn doono maaraynta dhammaan doorashooyinka marka taas marka waxay keentay in doorashadii dib loo dhigo oo hadda heshiiskii ay galeen markaas May 2023 wuxuu qiyaas ahaan jeediyay in November 2024 ay doorasho dhici doonto oo maaragtay la mideeyay oo dowlad goboleedyada ah tii hadda ma muuqatay inay dhacayso maadaama guddiga ee aan la dhisin sharciyada guddiga oo ku dhisnaa baarlamaanka weli loo horgeeyin
ha muqtar maxaa keenay in maamul goboleedyada ayay doorasho qabanin bas loo baahan yahay waqtigan inay doorasho qabtaan
dadka Soomaaliyeed waxaa haysta laba daran mid dooro madaxweynayaasha hadda jooga dowlad goboleedyada waa ognahay sidee u soo maamuleen markii ay baarlamaanka hadda jooga federaalka markay la soo xulay waa ogeyn sida wax u maamuleen sidoo kale ayaga sida kursiga ku wada yimaadeen taariikhdoodu waa la wada yaqaanaa barka horta dhankaas dadka Soomaaliya walwal weyn ayaa ka haysta in madaxweynayaashi la yiraado doorasho dadban idinka ku soo laabta ama doorasho dadban maamula taariikhdaas way buuqataa dhanka kale aydana oo culayska ka haysta waxay tahay doorashadii oo laftigeeda oo qofii cod ahayd oo ay intii soo yimaadeen qayb ka mid ah marka laga reebo Puntland ay ku yishiyeen bishii May 2023 in November ay dhacday 2024 ma muuqato hadda wax dhacaya inay tahay hadii marka la siiyo hata iman sanadii bar kale rajo inta laga qabi kara oo ah inay ay soo dhameystiraan oo doorashooyin la aado sababtoo ah shaqooyinka dhiman oo ay ka mid tahay arrimaha dhameystirka dastuurka ay ka mid tahay arrimaha maxkamadda dastuurka ee sharciyadii muwaadiniinta sugida amniga ee hagaajinta maana waxyaabo farabadan oo muhiim u ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadka ay rajo ka qabi karaan inay noqoto doorasho u dhow ee macnaha xur iyo xalaal mid u dhow ay noqon karto maanaha waqtiga u baahan tahay iyo dadka hadda jooga isuma muuqato
ansiyo dr shafi
horta waxay ku xiran tahay sida ay la isula guuro ama la soo loo kala haray ku xiran tahay oo wasaaraha wuxuu sheegay in goboshii wada hadalka ay furan tahay wali oo wali maxay ahayd aan shirkii una dhamaanin lana rabo in murti war murtiyad la soo saaro wararka qaarna waxay sheegayaan in wali ay fila Soomaaliya rajo ka qabto ama ay wada hadal jiro u dhaxeeya madaxweynaha Axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha arintaas marka waxay kala cadeyn doontaa ya tareenka madaxweynaha iyo wasaaraha raaci doona yaa sa ka hadli doona aniga aragti ahaan ma qabo inuu Axmed yeeli doono in maxay ahayd doorasho cod iyo qof iyo mandate cusub inuu qaato inuu yeeli aragtidaydu ma aha maxay yeelay awaamir farabadan oo jira ama arrimo farabadan oo jira arintaasi Axmed inuuna u firi furcoonay badmood
maxamed muqtar ugu dambeyntii khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo qaar ka tirsan dawlad goboleedyada masiib baritaari kara fargelinta shisheeye ee Soomaalidu horey uga cabanaysay oo ay qayb ka tahay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxeeya Itoobiya.
Itoobiya waxay ka faa'iideysanaysaa khilaafka u dhaxeeya dad Soomaaliyeed gudahooda. Soomaaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa dad tabasho qaba. Cabashadaas ayay ka faa'iideysanaysaa ee mooyaane dad Soomaaliyo heshiisa marka ma soo dhexgelin Itoobiya dadka Soomaaliya dhexdooda wax kala tirsanaya. balse hadii aan u soo laabto jawaabtaada macna waxa tahay arintaas waxa keenaysaa cawaaqib siyaasadeed ay leedahay oo hadda sidaan aragnay dowlad goboleedyadu way kor duunaayeen aragtida Itoobiya laga qabo iyo gaar ahaan markay imaaday ciidankeeda habaxan markay imaaday aragtida ay dowlad goboleedyadu ka qabaan way kor duuntaa taana markay waxa keenaysaa arimo abni sababtu waxa la filayaa admis dhow 2024 December inay dalka ka baxaan dowlad federaalkan way sheegtay laakiin dowlad goboleedyadu wax laga yaabo qaarkood aragti ka duuntaas inay qabaan
hay'ad dr shafi
markaas khilaaf yimaado oo madaxa Soomaalidu ay is khilaafto waa markasta oo ay xoogaysato faragelinta shisheeyuhu saan ognahay Soomaalida marka ay ku kala safan yihiin waxaa la kala safta dawladaha shisheeya ee masarixda Soomaalida kale aanu Soomaalidu meel istaraatiiji ku taala dawlada fala badan ba masarix kale masarixtaasi marka qolo waliba sida ay rabto inay masarixdeedu u fushato cidda ay markaas ay saaran karto kaarkeeda ay saarata
waa mahadsan tahay ana dhux khilaafka u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada waxa uu ku soo beegmaya xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay is hayaan waxaan ogtahay in Itoobiya maamul goboleedyada qaar kood ay xiriir la leedahay oo ay taakulayso dhulkooda joogto oo saameyn ku leedahay marka bal arintan maxay ku keeni kartaa nidaamkii dawlad wanaaga iyo wadajirkii maamul goboleedyada iyo dawladda
tusaale ahaan waxaan u muuqataa macnaha haddii adiga gurigaagii ama family dawladda family ahaan baa loo cabiraya qoyskaaga gurigaaga dhexdiisa hadii muran ka jiro oo qeyl ka jirto dariska way ku ogeeyeen oo xantaada way maqlayaan marka Ethiopia waxay marka ayadu markastaba ay arkeysa ama ay dareemaysa in oo dawladaha xubnaha ah ee dhabar ka soo taabanayso dawladdi ee maareeyta waxa la yiraahdo ay ka horkeenayso marka de hawshaas ayadu waa ku faraxsan tahay laakiin si ay ugu guuleysan doonto iyo waxay ka dhalan doona anoo ma saadaalin karo mid kale wadamada xitaa caalamka oo de calaaqaadka la leenahay ee laftooda dhabar ka taabasho way jiraan maamulada qaar kood ay dhabar ka taabanayaan oo la rabo in shirka wada tashiga golaha qaran la xagal daaciyo
maasin ma tafaraar dawladda dhexay maamul goboleedada Ethiopia fursad caynka ayuu siin karaa
waa maasin tahay xasan waxaan la qabaa martida kale in khilaaf Soomaaliya dhexdiisa ka jiro oo markasta faa'iido u yahay Ethiopia gar ahaan waxa xaaladda hadda ay joogno oo ah in Ethiopia ay isaf garad la siiyay Soomaaliland oo ay rabtay inay dhul ee bad Soomaaliya leedahay ay iyada qaadato konton sano oo kira ah ilaahay laakiin de cid dhamaan qaadi karto konton sano kadib waxa say deegaankaas oo ay ka doono ma jirto marka runtii khatar naga weyn oo dejiritaankeeni iyo maaragtay madax banaanideeni li xiriirtaa maanta Soomaaliya ay wajahaysaa marka runtii waa nasiib darro in madaxdeeni ay iskhilaafayaan oo arrimihii wadanka ee muhiimka ahaa ay ku kala tagayaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
halka dhigisyaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhigisyaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee latiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa ku soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka xubnaha golaha baarlamaanka Turkiya ayaa yeeshay kulan ay albaabada u xidhan yihiin oo ay ku gorfeeyeen dagaalada ku soo fidaya bariga dhexe tan ayaana imanaysa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu toddobaadkan sheegay hadal loo qaadan waa noqday oo uu ku sheegay in Israa'iil ugu dambeynta ujeedadeedu tahay inay soo gaadho dhulka Turkiga Tel Aviv wax hadal ah kama ay oran kulanka sharci dejiyayaasha Turkiya ee Ankara ka qabsoomay oo loogu magacdaray qabsashada Israa'iil ee Lubnaan iyo waxyaabaha gobolka ku soo kordhay kulankan oo ay codsadeen xisbiyada mucaaradka oo ku saabsanaa khatarta xaaladda Qasa iyo Lubnaan oo laga cabsii qabay inay xuduudahaasi dhaafaan waxa khudbada ka jeediyay wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Turkiga sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ee Turkiya oo xubin ka ah NATO waa dalka ugu kulul cambaareynta dagaalka Israa'iil kula jirta Hamas iyo Hezbollah ee Falastiin iyo Lubnaan Turkiya waxa uu joojiyay ganacsigii ay la lahaayeen Israa'iil waxayna dalbatay inay ku biirto dacwada xasuuq ah oo ka dhanaa Israa'iil lana geeyay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague inta hadaba aynaan eegin tallaabada uu qaadi karo ee la xiriirta cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil Falastiin iyo Lubnaan uu fido maxaa lagu qeexi karaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne Erdogan ee ahaa in Israa'iil ugu dambeynta ujeedadeedu tahay inay gaadho dhulka Turkiye su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdixaafid hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Erdogan ee uu leeyahay Israa'iil ujeedada kama dambeystay doonis waxa weeye inay ku soo fido xuduudda ama dalka Turkiga inay ku soo fido waxaa lagu qeexi karaa in uu u dan leeyahay in uu baraarujiyo dalalka islaamka ah ama dadka muslimiinta ah oo u tusiyo inay tahay Israel in la goortay. Horey wuxuu u sheegay in khadka meesha ugu horeysa ee difaaca inay ka gashay Turkiga inuu ka galo u yahay inay tahay Gaza, oo runtii uu halka mataqaanay ku celiyo Israel iyo damaceeda iyo fiditaankeeda. Horeyna hadalkan wuxuu imaanayaa markaad eegto in badan hadallada kasoo yeero Erdogan wuxuu u badan yihiin kuwa toos u cambaaraya Israa'iiliyiinta. Weliba xiriirkii labada dal aada u xumaaday kadib mar ay aada ugu rajo weynaayeen inay xiriirka caadi ka yeeshaan, oo arrimaha bariga dhexe khaasatan Gaza waxa ka socdo ay runtii dib u hakiyeen, haddana xaaladooda kasii xuntahay dagaal gobol buu dagaal iyo xaaladii hadda u gudubtay. Marka hadalladan iyo kuwo kale oo kasii daranba waa laga filayaa, waana intaa unbay tahay ujeedadeedu. Marka laakiin marka la fiiriyo hadda cabsi isagu uu ka cabsado macnaha Israa'il meesha kuma jirto, laakiin dee kolley in laga hortago in uu macnaha qalqaaladeedii iyo baraarujinteedii unbay ka tahay.
Israa'il ayaa diiday kiiska xasuuqa iyo dhaleecaynta Turkiga sida hadalka ay u dhigeen, iyadoo sheegtay inay waddo halgan jiritaana oo ay kula jirto kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ay taageerta Iran ee loo dhaariyey burburinta Israa'il, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Dhinaca kale, Turkiya tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa haddii dagaalka lubnaan qasay Israa'il xuduudahaasi ka gudbo. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, haddii uu dagaalka ka baxo xuduudada haddii uu ku sugan yahay oo uu ku sigto inuu u tallaabo dhanka Turkiga, Turkiga tallaabooyinka laga fili karo inuu qaadi doono si uu u adkeeyo ammaankiisa qaran waxaa kamid a kow in uu arrimo diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadin uu runtii galo, isagoo ay u saamaxayso taariikhda in uu dhowr jeer noqday mid dhexdhexaadiye ah gobolka. Marka uu kooxahan Xamaas iyo Xisbullah iyo Israa'ilba inay xabad joojin gaaraan iyo in xiisada hoos loo dhigo iyo in heshiis ballaaran la gaaro inuu ku cadaadiyo uu yeeli karaa isagoo diblomaasiyad adeegsanay. Talabaad, inuu u diyaar garoobo tallaabooyin military oo uu ka hortago in aan lagu soo fidin. Wuxuu adeegsan karaa isbahaysiga NATO, dhoolatus ayuu samayn karaa ee ka hortegi karto qaxooti soo gala dalka, iyo kooxahan ishayo oo laga yaabo inay isla soo galaan xagga. Waxaa kale uu samayn karaa in uu door weyn ka ciyaaro arrimaha gaargaarka bini aadanima ee dagaaladan ay sababayaan. Waxaa kale uu samayn karaa in uu ku baaqo cunaqabateyn in lagu soo rogo Israa'il, kaasoo uu ka doonayo inay ku caawiyaan dowladaha OIC ama Organization of Islamic Cooperation, ururada iskaashiga muslimiinta, inay cunaqabateyn saaraan Israa'il, iyo guud ahaan in uu xulafeysi goboleed uu abuuro oo awood ah Qatar, Iran, Masar iyo maxay ahday dowladaha khaliijka dhaco qaarkood si Israa'il marka looga gaashaanto. arrimaha iyo kuwo kalaba runtii waa suuragal in uu ku dhaqaaqo Turkiga.
Toddobaadkii hore, madaxweyne Erdogan waxa uu baarlamaanka waddankiisa u sheegay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu iska dhigayo riyadiisii ahayd inuu ku taagan yahay sharci loogu ballanqaaday iyo dhul loo yaboohay Israa'il. Erdogan waxa uu yidhi kadib, Lubnaan meesha uu doonayo inuu isha saari doona waa dalkeenna hooyo. Xilligaasi waxaa baarlamaanka ku shireeyey oo lahaa kulan albaabada u xidhan yihiin xisbiyada mucaaradka, madaxweyne Erdogan iyo golaha wasiiradiisa. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Waa maalin jimco ah, bisha Oktoobarna waa 11 sanadka 2024. Baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laantaaf soomaaliga v o a Washington waa naga intaas. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.